գլուխ 23-րդ. Ընդհանրապես նա գիտեր, որ միշտ եւ ամենուրեք պետք է արագ գործել։ Որքան առաջ էր ընթանում նշված ուղիով, ժամանակն այնքան արագ էր թռչում, եւ ժամերը րոպեներ էին դառնում։ Նա վերադառնում էր Նիցա, որպեսզի ավարտեր գործերը Սիմիեզում եւ ապահովեր բալոնեի աջակցությունը։ Հարկավոր է ճանալ ամեն ինչ մի օրում ավարտել։ Նա Նիցայից ուղիղ Ստոկհոլմ կթռչի։ Դա հնարավոր է։ Այդ բանը Լոնդոնի իր ժանոցի հոլում է նկատել չվացուցակը նայելիս։ Այնտեղ կհանդիպի Ֆրիդբերգին, իսկ եթե հարկ լինի, նրա ետևից կմեկնի նույնիսկ Մալմիո։ Բլինգստուպն ասաց, որ ամերիկացին երկու շաբաթ մնալու է Շվեդիայում։ Բայց այդ ամենը հարկավոր է անել, քանի դեռ Ջոնսոնը Լաբոլում կամ արևմտյան ափերում կլինի։ Երբ հանդիպեն, ամեն ինչ արդեն վճռված կլինի։ Ամեն ինչ, ոչ իհարկե, դա միայն առաջին էտապն է։ Ամեն ինչ դեռ առջևումն է, դա վերջը չէ։ Նա պատրանքներ չուներ։ Նոր էտապը, որ նա կսկսի Ֆրիդբերգի հետ միասին, անխուսափելիորեն իր ետևից կքաշի մնացածը։ Նա հասկանում էր, որ Լոհեկն իր ձեռքը կառնի միայն ամերիկացու հետ միանալով։ Իսկ դրա համար նրան անհրաժեշտ էր մյուս օղակներն էլ թափանցել։ Եվ եթե Լորանսին ասի, որ Շվեդիայից կվերադառնա և վերջ կլինի բոլոր գործերին, կստի։ Իսկ ինչ է մնում անելու։ Հարկավոր է անհրաժեշտ ամեն բան անել։ Դատարկ տեղում նոր կյանք չես կարող ստեղծել առանց անխուսափելի ստադիաներն անցնելու։ Ոչ-ոչ, դա բոլորովին էլ չի նշանակում, թե նա կրկին կգնա նույն ճանապարով։ Դա երկար չի տևի։ Բայց թե որքան կտևի, նա չի կարող ասել։ Երբ ինքնաթիռը վայրեջ կատարեց Նիցայում և Գյուստավը բոլոր ուղևորների հետ իջավ ու քայլեց դեպի օդանավակայանը, որ շատ մոտ էր, դիմավորողների մեջ ծանոթ կերպարանք նկատեց, որից սիրտը թրթռաց։ Լորանսն էր, եկել էր դիմավորելու։ Հենց որ նրան բաժանող պատնեշը մնաց ետևում և նա հայտնվեց Լորանսի մոտ, գրկեց նրան, և մի րոպե մնացին այդպես լուռ։ Գյուստավը միշտ բերկրանքի սուր զգացում էր ապրում նրան տեսնելիս։ Եվ այդ զգացումը նրան լքում էր միայն, երբ կրծքին էր սեղմում Լորանսին, կրկին համոզվելով, որ նա շատ թանկ արժե իր համար։ Սակայն մինչ այդ նրան զբաղեցնող հոգսերն ու մտքերը աստիճանաբար կրկին համակում էին նրան։ Չէ՞ որ Լորանսը կողքին է։ Առաջվա պես պատկանում է իրեն, առաջվա պես սիրում է իրեն։ Ուրեմն կյանքը շարունակվում է։ Իսկ քանի որ այդպես է, ապա այդ կյանքը իր մյուս իրավունքներն է առաջադրում։ Վերջապես իրարից հեռացան։ Այդ պահին նրանց մոտեցավ մեկը, որին Գյուստավը մինչ այդ չէր նկատել, որովհետև նա հեռու էր կանգնել, Լորանսի հետևում։ Նա կռացավ, որ վերցնի ճամպրուկը, և Գյուստավը ճանաչեց։ Վալոնեն էր։
«Բարյոր, մսյո Ռաբո, ես եմ ձեր տիկնոջը բերել այստեղ»։
Լորանսը բացատրեց։ «Պատահմամբ հանդիպեցի Վալոնեին. Նա դեռևս անգործ է. Առաջարկեց ինձ բյուիկով բերել այստեղ, և ես էլ մտածեցի, որ քեզ համար հաճելի կլինի, եթե օդանավակայանում հանդիպենք»։ «Չես կարող պատկերացնել, թե որքան ուրախ եմ, որ այստեղ ես»։ «Կարող եմ, կարող եմ»,  ասաց Լորանսը, նրա արմունկը սեղմելով իրեն։ «Այնպես էի կարոտել»։ Ուրեմն նա հասկացել է, խելքի է եկել։ Իսկ ամենակարևորը, ամենակարևորը նա սիրում է իրեն, և դա գերազանցում է ամեն ինչին։ Գյուստավը նստեց բյուիկը, Լորանսը նրա կողքին, Վալոնեն զբաղեցրեց ղեկը և աչքով անելով ասաց.
«Հիմա էլ ես կտանեմ ձեզ»։
Գյուստավը տեսավ, թե ինչպես անցան անգլիական բուլվարը, հետո սկսվեց Սիմիեզի ճանապարը։
«Ուղիղ այնտեղ ենք գնում»։
«Այո»,
ասաց Լորանսը։
«Ամեն ինչ պատրաստ է, բայց մեր հողատերը գտնում է, որ չպետք է հապաղել»։
«Ինչպես է իր իմացել Լոնդոնի իմ հասցեն»։ Լորանսը ծիծաղեց։
«Գաղտնիք է»։
Դա իսկապես գաղտնիք էր, և ոչ այնքան հեշտ գուշակելի։
Գնացի քո գրասենյակը։ Քարտուղարուհին ասաց, որ դու մտադիր էիր Գերմանիայից Փարիզով գնալ Լաբոլ, որտեղ գտնվում է Ջոնսոնը։ Ես էլ զանգահարեցի Ջոնսոնին։ Հասկանում ես, չէր կարելի հապաղել։
Նա զանգահարել է Ջոնսոնին։ Եվ ինչ ասաց Ջոնսոնը։
Ջոնսոնը զարմացավ, նա կարծում էր, թե արդեն տանն ես։
Ես ստիպված էի Անգլիա մեկնել։
Ինձ թվաց, թե Ջոնսոնը անհանգստացավ, որ դու չես վերադարձել։ Նա հարցրեց, թե չեմ կարող ենթադրել, որտեղ ես դու։
Եվ դու իհարկե ոչինչ չկարողացար պատասխանել։
Ոչ։ Ես նրա հետ խոսեցի նախքան Էրմիտաժ հյուրանոցի հետ կապնվելը, որտեղ կանգ էիր առել դու։ Եվ դռնապանը ինձ ամեն ինչ պատմեց։ Չէ՞ որ Հայդ Պարկի հյուրանոցի հասցեն դու թողել էիր, որ եթե Մսիո Գյոթեին պետք գա։
Ա
Գյուստավը ստիպված էր այդ անել, բայց մտքով չանցավ դռնապանին պատվիրել, որպիսի իր հասցեն ոչ ոքի չտա։
Ուրեմն Ջոնսոնն այդ ժամանակ ամեն ինչ գիտեր։ Իհարկե, Ջոնսոնը ինքը գնացել է Էրմիտաժ, հարցու փորձ արել դռնապանին և հիմա, ամենայն հավանականությամբ, գլուխ է ջարդում փորձելով գուշակել, թե իր համար ինչով կարող է վերջանալ Գյուստավի այս անսպասելի ուղևորությունը Լոնդոն։ Ուղևորություն, որի մասին նա ոչ մի խոսք չէր ասել իրեն։ Ջոնսոնը կաշխատի որևէ բան նախաձեռնել։ Գուցե և կթրչի Շվեդիա, եթե կանխատեսելու կամ կանխագուշակելու շնորք ունի։ Դրա համար էլ հարկավոր է արագ գործել, նույնիսկ ավելի արագ, քան սկզբում կարծում էր Գյուստավը։ Նա չի հանգստանա, մինչև չհանդիպի Ֆրիդբերգին և չբացի նրա աչքերը։ Եվ եթե Լորանսին տեսնելուն պես մի պահ ցանկություն առաջացավ ուշանալ, գոնե մեկ գիշեր, այժմ դրա մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել։ Սիմյեզի հողատերը նրան ընդունեց իր առանձնատանը, գրասեղանի մոտ, որի վրա փռված էին թղթերը։ Նա շողշողում էր։ Այնուամենայնիվ վատ չէր աշխատել։ Ասենք դա նրա համար մեծ դժվարություն էլ չէր եղել։ Տեղացի էր, բոլորին ծանոթ էր։ Եվ Գյուստավը ճիշտ էր հաշվի առել այդ գործը նրան հանձնարարելով։ Բայց ծերուկը ճանաչում էր հողատերերին և վախենում էր նրանք մտքերը փոխեն։ Վաճառման արձանագրությունները բոլորը պատրաստ էին։ Միայն երբ չեքը հանձնի նրանց, կարելի կլինի գործարքն ավարտած համարել։ Այդ ամենն իհարկե ճիշտ էր, բայց Գյուստավը հասկանում էր, որ ծերուկը շտապում է ինչ-որ անձնական նկատառումներից ելնելով։ Ընդհանրապես նա վատ չէր վաստակել մյուսների, այդ թվում նաև իր զարմիկի հաշվին։ Գյուստավը միակ ընդհարդ հիշեց Ֆրիդբերգի զարմիկին և մտածեց, որ ամեն ինչ պտտվում է շրջանաձև։ Գործերը կատարվում են։ Գործում է զսպանակը, և միայն այդպես։ Ահա այս գործը նույնպես։ Հարկ կլինի սակարկել մի քանի գումարների շուրջ, և ծերուկը դա գիտեր, իզուր չէր դատարկ տեղեր թողել։ Թեև նրան ձեռնտու էր պայմանավորվել ամենաեժան գներով, և նա քիչ ջանքեր չէր թափել այդ ուղությամբ։ Գուցե ոչ բավական։ Ոչ։ Նա ինչ որ կարողացել էր, արել էր, իհարկե մանևրելու հնարավորություն էլ թողնելով։ Ինչ որ մեկը հանձնարարել էր նրան սակարկել և դրանով հանդերձ մինիմում էր սահմանել։ Ի վերջո, ընդհանուր գումարը հավանականի սահմաններում էր ստացվում։ Նշանակում է, Գյուստավը այս անգամ էլ էր ճիշտ հաշվարկել։ Նա գրպանից հանեց չեքի գրքույկը և սկսեց դուրս գրել։ Միայն մի գործարք դեռևս կասկածի տակ էր, այն, որ վերաբերում էր Էդեն առանձնատանը։ Այնուամենայնիվ նա չեք դուրս գրեց իր նախատեսածի չափով։ Համոզված էր, որ ծերուկին կհաջողվի ամեն ինչ գլուխ բերել, մանավանդ որ Էդենը գտնվում էր խորքում և յուրօրինակ հավելուկ էր հանդիսանում երկնաքեր զանգված ապագա քաղաքի տերիտորիայի համար։ Այնպես որ այդ հարցում որևէ շանտաժ չէր կարող լինել, տվյալ դեպքում զիջելու հարկ չկար։ Մի խոսքով, կեսօրին մոտ ամեն ինչ ավարտված էր։ Նրանք վերադարձան Վալոնեի մոտ, որը սպասում էր մեքենայի մեջ։ Ռյուլ։
Այդ ինչու Ռյուլ, հարցրեց Լորանսը։
Պետք է իմանամ, եկել է Բալոնեն, իսկ եթե ոչ, ապա երբ է ժամանում։ Այո, նախ հարկավոր է որոշակի դարձնել Բալոնեի դեմքը, նրա հետ պետք է բացեի բաց խաղալ, կախյալ վիճակից դուրս գալու հնարավորություն տալ նրան, ցույց տալ, թե որտեղ եւ ինչի մեջ են նրա շահերը, եւ ամեն կերպ ձեռք բերել նրա աջակցությունը, ավելի ճիշտ նրա դավաճանությունը։ Քանի որ նա ստիպված կլինի դավաճանել Ջոնսոնին, բայց Գյուստավը չէր կասկածում, որ կարող է նրան համոզել։
«Բայց ես պիտի տուն գնամ, եթե ուզում ես, որ ճաշ պատրաստեմ»։
«Ռեստորանում կճաշենք»։ «Դու չես հասցնի պատրաստել»։ «Եվ հետո կցանկանայի, որ այսօր հենց այդպես ճաշեինք»։ «Դե դու գիտես, մեր փոքրիկ ռեստորանում, ֆրանսիական փողոցի վրա, այն ռեստորանում, որտեղ անց էին կացրել իրենց առաջին երեկոն»։ «Այո, թերևս Լորանսը ռոմանտիկ հիշողություններ ուներ այդ ռեստորանի հետ կապված»։ «Սակայն նա կցանկանար իր սիրած մարդու հետ տանը լինել»։ «Ոչինչ, տանը կլինեն հետո, երեկոյան»։ «Չէ՞ որ Սիմյեզի այդ ամբողջ պատմությունը վերջացավ»։
«Միայն մի ռոպեով կմտնենք Ռյուլ»։
«Հազիվ թե բալոնան եկած լինի»։ «Չէ՞ որ այս գիշեր եմ հեռագրել»։
«Իսկ մենք այդ նոր քաղաքի երկնաքեր զանգվածի մասին խոսելու բան ունենք»։
«Շինարարություն որ է կսկսվի և կսկսվի մեր տնից»։
«Ես արդեն մտածել եմ այդ մասին»։
Ասաց Լորանսը։
«Ես էլ, իհարկե»։ «Ճարտարապետներ Լակոստը և Ֆրանսուան իմ գնալու ժամանակից սկսած արդեն աշխատում են նախագծի վրա»։ «Դու ինքդ կտեսնես»։
«Դրա մասին էլ էր մտածել»։ «Եվ ասես, բոլոր գործարքներն ավարտված էին»։ «Դեռ այն ժամանակ պատվիրել էր նախագծել ոչ միայն իր տունը, այլև մյուս շենքերը, որ վեր էին բարձրանալու ֆավորիտուհու, Ֆիլիպի, Պատրիկի միջև և անշուշտ փոխելու էին ընդհանուր տպավորությունը»։
«Եթե ժամանակ լինի, միասին կգնանք կտեսնենք»։
«Եթե ոչ, կարող ես մենակ գնալ Լակոստի և Ֆրանսուայի մոտ»։ «Նրանք քեզ ցույց կտան, թե ինչ են արել»։ «Գնայես ու ինձ կասես, թե ինչը քեզ դուր չի գալիս»։
«Իհարկե, միայն մեր սեփական բնակարանում»։
«Այ կտեսնես, թե ինչպիսի տուն եմ ուզում քեզ համար կառուցել»։
Հասան Ռյուլին։
Գյուստավը դուրս թռավ մեքենայից։
«Մի ոպե»։
Նա արդեն սուզվեց պտտվող դռան մեջ, մոտենալով դռնապան Ռյուլին, որին լավ էր ճանաչում։
«Մսիո Բալոնեից լուր կա»։
Իսկ այդ միջոցին մեքենայի մեջ Վալոնեն ասում էր.
«Սա ոչ մի ոպե անգործ չի կարող նստել. Հո ինձ նման չէ, և այն ու ամենայնիվ լավ մարդ է»։ «Չէ որ նա օգնեց ինձ դուրս գալու գարաժի հետ կապված անախորժ վիճակից»։ «Է, եթե Ժենին հիվանդ չլիներ»։
Ժենին, նրա չորրորդ աղջիկը, պարկած էր սոսպելում և ոչ ոք չգիտեր, թե ինչով է հիվանդ։ Լորանսը մի քանի օր առաջ Վալոնեին հանդիպեց քաղաքում և սա պատմեց իր դժբախտությունների մասին, որ փոքրիկը հիվանդ է և չգիտեն, թե ինչով։
«Իսկ դուք բժշկի հետ չեք խոսել»։
«Ինչի համար, հավանաբար կապույտ հազ է»։ «Այնպես է հազում, քիչ է մնում սիրտը պայթի»։
«Դուք նույնիսկ բժիշկ չեք կանչել»։
«Ոչ, այդ մարդիկ բժիշկ հրավիրում են այն դեպքում միայն, երբ հիվանդը մահամերձ է և այլևս հույս չկա»։ Լորանսը պնդում էր, որ դա անհրաժեշտ է։
Նա ինքը սոսպել գնաց, տեսավ Ժենիին և մյուս քույրերին։ Տունը սոսկալի թափթփված վիճակում էր։ Քանի որ Վալոնեի տիկինը հերթական ծննդից հետո դեռևս չառողջացած, չէր կարողացել կարգի բերել։ Իսկ Վալոնեն ինքը անգործ դեսուդեն էր ընկնում, չիմանալով ինչ անել, ինչով զբաղվել, քանի որ գարաժից արդեն զրկվել էր։ «Այո, իհարկե, նրան անպայման անհրաժեշտ է աշխատանք ճարել»։ «Բայց որտեղ»։ «Եվ հատկապես ինչ»։ Նա նույնիսկ մտածելու համար ուժ չուներ։ Ահա այդպես Լորանսի մտքով անցավ նրան առաջարկել աշխատել Բյուիկով, որը տեսել էր գարաժում կանգնած, երբ գնացել էր գրասենյակ։ Վալոնեն համաձայնեց, բայց ոչ մի կերպ չէր ուզում փող վերցնել։ Գյուստավը դուրս եկավ հյուրանոցից։ «Բալոնեն դեռ չի եկել, հավանաբար ցերեկը կգա»։ «Ժամը 3-ի ինքնաթիռով»։
«3-ի ինքնաթիռով»։ «Դա դեռ ոչինչ, եթե Բալոնեն հենց այդ ինքնաթիռը նստի»։ «Ուրեմն խոսելու ժամանակ կունենա»։ Ժնև թրչող ինքնաթիռը, որը Գյուստավը տեղափոխ անելուց հետո կնստի Ստոկհոլմ թրչելու համար, գնում է ժամը 5-ին։ Հենց նոր Ժյուլի հետ միասին նայեցին չվացուցակը։
«Ուր տանեմ ձեզ»,
հարցրեց Վալոնեն։ Վալոնեին հարկավոր է պահել, կարող է դեռ պետ գալ, թեկուզ մեքենան օդանավակայանից գարաժ տանելու համար։ Ռեստորան, ֆրանսիական փողոցի վրա, այնտեղ կճաշենք ժամանակ չկորցնելու համար։ Կգազ մեզ տանելու։
«Ոչ», ընդհատեց Լորանսը, «դեռևս շուտ է, և եթե չես առարկում, գնանք տուն սուրճ կխմենք»։
Այդպիսով, թեկուզ մի կես ժամ կամ 3/4 ժամ Գյուստավը կպատկանի իրեն մինչև երեկո։
«Չէ որ ոչ ոք չի կարող ինձ նման սուրճ եփել»։
«Գիտեմ»։ «Դու էլ գնա ճաշիր, Վալոնե»։ Վալոնեն ձեռքի շարժումով հասկացրեց Գյուստավին, ամեն ինչ պարզ է։ Եվ ուղիղ ժամը 3-ին եղիր Բաքում, ազդանշան տուր, որպեսի վերև չբարձրանաս։
«Գնալու ենք Բալոնեին օդանավակայանից բերելու»։
«Ոչ, ինչու»։ «Հարկ չկա այդպիսի հոգատարություն ցուցաբերելու»։ «Որևէ կերպ տեղ կհասնի»։
«Եթե ընդհանրապես այդ ինքնաթիռով գա»։
Իսկ ինքն այդ ընթացքում մտածեց. «Հարկավոր է, որ գա»։ «Նրան կհանդիպեմ Ռյուլում»։
«Ուրեմն 3-ից շուտ հարկ չկա, որ գամ»։
«Միանգամայն ճիշտ է»։ «Ուղիղ 3-ին արի, դու ինձ հարկավոր կլինես»։ Նրանք մտան ռեստորան և նստեցին միևնույն սեղանի մոտ, որտեղ ընտրել էին առաջին երեկոյան։ Իտալացին խոնարհվեց նրանց առաջ, ինչպես մշտական այցելուների առաջ, և չսպասելով նրանց պատվերին, մատուցողին ասաց.
«Սպագետի, կանելոնի, դա սկզբի համար, մի շիշ մուսկատել մադամի համար, խորուրդ կտամ հորթի մսից միլանյան ձևով պատրաստված կոտլետ»։
Այո, նույն բանն էին կերել նրանք այն առաջին երեկոյան, և Լորանսը հենց մուսկատել էր խմել, և նրան դուր էր եկել։ Հարկավոր էր չէ, որ ռեստորանատերը ինքը հիշեր և Գյուստավին էլ հիշեցներ, բայց իհարկե, կգա և այն օրը, երբ ինչպես այն ժամանակ Աբայության փողոցի վրայի հյուրանոցում, երբ եկել էր Օրլիից և նրան ճաշ մատուցեցին իր համարում, և նա նորից կզգա ուտելիքի համը, ուրիշ շատ ու շատ բաների համի հետ միասին։ Իսկ հիմա նստել էր Լորանսի կողքին կարմիր բանկետկայի վրա և բռնել նրա ձեռքը, որ Լորանսը չէր քաշում։ Հաճելի էր գիտակցել, որ այդ կինը, որին սիրում էր, պատկանում է իրեն։ Բայց այդ պահին ուղեղում առկայծեց, որ շուտով պիտի բաժանվեն, և նա մռայլվեց։ Լորանսի ձեռքը քնքուշ էր, նա զգում էր այդ ձեռքի քնքշությունը, և Գյուստավին թվաց, թե իրենց մաշկը ընդհանուր է դարձել, միաձուլվել է, մեկ մաշկ երկուսի համար։ Դա էլ հենց այն սիրո խորհրդանիշն էր, որ միացրել էր, մոտեցրել նրանց։ Կրքի պորտկումը չէր նրանց միմյանց գիրկ նետել, ոչ, նրանց միացնում էր քնքշանքը, նույնականությունը։ Եվ այն ու ամենայնիվ Լորանսը պետք է հասկանա, իսկ նա երևում է արդեն հեռու չէր հասկանալուց, որ իրեն սպասվում է գլուխ խոնարել նրա առաջ, լուծվել նրա մեջ, միաձուլվել, ինչպես միաձուլվում են նրանց մարմինները։ Հասկանա, որ եթե Գյուստավը համաձայն է բաժանվել այդ մարմնից, որին այդպես սիրում է, նշանակում է այլ կերպ նա չի կարող վարվել, քանի որ այն, ինչ նա մտածել է և որոշել է իրականացնել, նրան կտրում է իր սիրուց, ինչպես կտրում են երբեմն ավելի հզոր ուժերը, հայրենիքի նկատմամբ ունեցած սերը, ինքնազոհողության ծարավը, որը երբեմն դրդում է մորը, լքելու երեխային, գնալու նույնիսկ մահվան։ Ճիշտ է, նրան կտրողը այդպիսի վեհ զգացումը չէ, բայց նույնքան հզորը։ Այդ նուժն այնքան մեծ է, որ նա չի կարողանում հաղթահարել, ու թեև մի անգամ կարողացավ մի կողմ նետել նրա լուծը, այժմ նա երթվել էր, որ դա կարճ ժամանակով կլինի։ Նորից է իրեն ենթարկել Գյուստավին, և սա ստիպված է հնազանդվել։ Երբ նա դարձավ Լորանսի կողմը, սրա անաղարթ կիսադեմը, վզիգիցը իրենց գամեցին նրա հայացքը, Ասես նրան հաշված ժոպեներ էին մնում, որպիսի ուղեղի մեջ դրոշ մի լորանսի կերպարը։ Հետագայում ինչպես էլ որ դասավորվի իր կյանքը, Գյուստավը վստահ էր նրա սիրուն։ Լորանսն արդեն քննություն էր բռնել, և հիմա ոչ ոք այլևս ի վիճակի չէր իրենից խլելու նրա սերը, նրա գեղեցկությունը։ Այո, այդ ամենն իրեն է պատկանում, և նա նորից կարող է հանգիստ մեկնել։ Այնուամենայնիվ Գյուստավը լռում էր, ոչինչ չէր ասում իր մտադրության մասին, նույնիսկ երբ դուրս եկան ռեստորանից և ոտքով գնացին տուն։ Ժամացույցը երկուսն անց կես էր ցույց տալիս, դեռ ժամանակ կար։ Ժամանակ, այո, բայց արդեն սահմանափակված որոշակի ժամկետով։ Սլաքներն անդրդվելիորեն առաջ էին գնում, և Գյուստավը կյանքում առաջին անգամ զգաց այդ բանը։ Նա Լորանսին թևանցունք գնում էր և հիշում այն առաջին երեկոն, երբ հանդիպեց նրան, ինչպես մի անգամից հուզեց նրան։ Այդպիսի սեր հազվադեպ է լինում, դա անսպասելի նվեր է, անգին նվեր։ Նրանք անշտապ վեր էին բարձրանում աստիճաններով, անշտապ, որովհետև Լորանսը չգիտեր, որ իրենց հանդիպմանը հատկացված ժոպեները արդեն հաշված են, և Գյուստավն էլ ենթարկվում էր նրա ռիթմին, մոռանալով, որ 3/4 ժամ հետո պետք է մեկնի, որ 2.5 ժամից հետո, գուցե առանց Լորանսին տեսնելու, որովհետև բալոնեի հետ խոսակցությունը հազիվ թե կարճատև լինի, Գյուստավը կթրջի Շվեդիա, և կյանքում առաջին անգամ տագնապի նման մի բան սեղմեց նրա կուրծքը։ Նրանք ներս մտան։ Բնակարանը նույնն էր, ինչպես թողել էր Գյուստավը մեկնելիս։ Հաճելի օթևան լի իր համար թանկ հիշողություններով։ Մինչդեռ որոշել է փոխել դա, տուն կառուցել։ Ինչին է պետք լինելու այդ տունը։ Միթե այստեղ երջանիկ չէ։ Միթե սա հարմար չէ։ Չէ որ Լորանսն իր հետ է, այլևս ինչ է հարկավոր իրեն։ Մի ակնթարթ հուսալքություն եկավ նրա վրա, հոգնածություն, նման այն մեկին, որ նա զգաց Նյու Յորքից օրլի եկած առավոտյան, և ասես թե աչքերը բացվեցին, բայց անմիջապես հասկացավ, որ ոչինչ չի կարող փոխել, որ պարտավոր է, ուզած թե չուզած, հանուն Լորանսի, թե ի հեճուկս նրա, հանուն իրեն, թե ի հեճուկս իրեն, պարտավոր է գնալ այդ ճանապարհով մինչև վերջը։